17 je sati. Loša partija vatrenih protiv Maroka. Hrvatska remijem krenula u svjetsko prvenstvo. Nema blokade. Austrija će podržati ulazak Hrvatske u Schengen. Održano vijeće za euro. Plenković poručuje, rizik rasta cijena sveden je na minimum. Zračna uzbuna diljem Ukrajine. Europski parlament proglasio Rusiju sponzorom terorizma.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Dora Sesar, dobra večer. Hrvatska nogometna reprezentacija u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu u Katru odigrala je s Marokom bez pobjednika. Priču donosi Damir Tabaković.
Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na medija servisu.
Velika su očekivanja bila od vice prvaka svijeta na startu mundijala, a na kraju je navijač Hrvatske dobio prosječnu predstavu. Remi s Marokom bez golova možda je za neke čudno, ali afrička reprezentacija dobro nas je snimila i skoro pa je utanazirala naše glavne igrače. Što misli o igri Dalićevih izabranika za medija servis prokomentirao je legendarni vatreni Robert Prosinečki.
Prve tekme su uvijek najteže, ali nije bilo ono što smo očekivali. Držali smo neku loptu, ali u biti nismo bili opasni prema napadu. Nismo bili oni pravi, a čak i u tom veznom redu mi mislimo i vjerujemo da su najbolji. Nisu bili ono što smo mi očekivali. Zbros nije bio onaj pravi, Nikola, nešto Luka, ali sve to bilo premalo da bi se dobila jedan sasvim solidni Maroko. Mislim da sve ovisilo više o nama. Mi nismo bili dobri. To je premalo, mislim, za onu našu kvalitetu koju mi imamo.
Legendarni žuti rekao je da nije iznenađen kvalitetom Marokanaca.
Tu su igrači Sevilla, Chelsea, Fiorentine, pa nije ono da je Maroko ekipa koja nema nikoga. Perišića Hakimi je totalno zaustavio, tu smo imali neku stalnu, ono, neku forsu po lijevoj strani. Znamo da nam je kao lošija desna strana, ali smo lijevo tu mislili da ćemo tu ipak biti dominantni. Hakimi i onaj Zijaš su odigrali odličnu utakmicu i prema obrani, samo prema napadu.
Lijepa naša je na 2 sata preselila pred TV ekrane. Gledalo se na poslu, u kafićima, kod kuće, u školama, saboru, a negdje gdje su meteo prilike dozvoljavale, kao ispred Pulske arene i na Splitskoj rivi, moglo se vatrene pratiti i na otvorenom. Evo što je svima poručio Robert Prosinečki uoči nedjelje i Kanade, naše druge utakmice na svjetskom prvenstvu.
Ništa nije izgubljeno, dobro je, mislim, bod je uvijek je bod, jel? I sad se očekuje da ćemo za koji dan s Kanadom, koji isto ne znamo 100% kakvi su, vjerovatno su ih analizirali. Tu moraš ipak pobijediti Kanadu. Ako pobijediš Kanadu, onda je to opet sve u nekoj normali bi trebalo biti.
Ostatak vijesti iz sporta poslušajte u sportskim minutama.
Media servis Vijesti plus.
Austrija neće blokirati ulazak Hrvatske u Schengen. Zajednički je zaključak premijera Andreja Plenkovića i austrijskog kancelara Karla Nehamera nakon sastanka u Banskim dvorima. Stoga će se šengenski prostor gotovo sigurno proširiti 1. siječnja i na Hrvatsku, nakon što 8. i 9. prosinca takvu odluku potvrdi Vijeće Europske unije.
I zajednički smo zaključili da će Hrvatska visoko cijeniti potporu Austrije za članstvo u Schengenu, a da ćemo zajednički raditi na tome da se jačaju kontrole na vanjskim granicama Europske unije, osobito na ovom pravcu od Turske preko ili Grčke ili preko Bugarske, kasnije koje dolaze prema Srednjoj Europi ili prema Zapadnoj Europi. Tako da sam itekako zadovoljan sa današnjim susretom, sa velikim razumijevanjem i odličnim odnosima i potporom kancelara da Hrvatska pristupi šengenskom prostoru.
Podržat ćemo put Hrvatske u Schengen. Istovremeno ćemo u tom smislu biti vrlo kritični prema naporima Bugarske i Rumunjske. Hrvatska i Austrija su saveznici po pitanju sigurnosti. U tom slučaju to znači da će Austrija i Hrvatska zajednički nastupiti prema Europskoj komisiji kako bismo za obje zemlje u pravom smislu promijenili temelje za ostvarivanje prava na azil.
Austrija je naime iskazala rezervu za širenjem Schengen zbog toga što su zabilježili više od 100.000 ilegalnih migranata i desetke tisuća neregistriranih migranata koji u njihovoj zemlji traže azil, a tamo su stigli preko zapadno-balkanske i istočno-mediteranske rute. Nehamer se nakon Banskih dvora uputio u Sabor na sastanak s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, a potom i na Pantovčak kod domaćina predsjednika Zorana Milanovića. Sutra će s Plenkovićem, kao i s bavarskim premijerom Markusom Soderom, obići LNG terminal u Omišlju na Krku.
Media servis Vijesti plus.
5 tjedana uoči ulaska Hrvatske u eurozonu održana je još jedna sjednica Vijeća za euro. Vladajući i guverner HNB-a poručuju, pripremni proces teče prema planu.
Već i ptice na grani znaju da hrvatsku kunu mijenjamo eurom 1. siječnja. Višegodišnje pripreme došle su kraju, a premijer Andrej Plenković očekuje da cijela tranzicija prođe dobro. Istaknuo je nestanak valutnog rizika i trend smanjivanja kamatnih stopa kao neke od ključnih koristi uvođenja nove valute.
Kad je riječ o riziku od rasta cijena, komparativno gledano, to se do sada zbog eura nije događalo u drugim državama članica koje su ulazile i prema tim iskustvima taj rizik je sveden na minimum. Ono što je specifičnost naša, što se događa u kontekstu inflacije koja nije vezana za euro, nego je vezana za druge okolnosti i zato su u ovom kontekstu posebno važne mjere koje smo mi poduzimali sa više paketa koji su biti svi antiinflatornoga karaktera.
Dodao je da će Hrvatska ulaskom u Schengen i eurozonu biti jedna od 15 zemalja koja je u članstvu ta dva saveza te u Europskoj uniji i NATO-u. Ministar financija Marko Primorac u sličnom tonu poručuje, od eura ćemo svi imati koristi, a u procesu uvođenja poseban je naglasak na zaštiti potrošača.
Eurom stječemo instrument koji će Hrvatskoj omogućiti da bude ekonomski jača, da bude otpornija na sadašnje i na sve buduće krize, osiguravajući tako snažni okvir za daljnji gospodarski razvoj.
Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić izvijestio je da predopskrba kovanicama i novčanicama eura teče prema planu, te da se iz opticaja intenziviralo povlačenje viška kuna.
Svaki puta ističem, što prije donijeti novce u banke, pokušati položiti na račune, to je najlakši način konverzije. Isto tako, što prije oni koji trebaju povući gotovinu koju će trebati, ako je moguće ne čekati zadnji dan, da se ne bi stvarale logističke gužve, ali radi se o velikoj logističkoj operaciji, sa, kao što ste vidjeli, velikim jednostavno količinama novca. Prema tome, što prije, to bolje.
HNB je proveo nadzor nad bankama, no ozbiljniji propusti nisu zabilježeni. Banke FINA i Hrvatska pošta pripreme su privele kraju. Primjerice, napravljena je interaktivna karta bankomata, testiraju se euro, NKS, e-pristrojbe i e-račun, a zaposlenici su prošli edukaciju. Podsjetimo da ćemo prva dva tjedna 2023. godine moći plaćati u obje valute, dok od 15. siječnja isključivo eurom. Dvojno prikazivanje cijena trajaće cijelu godinu. Za Media Servis, Kristina.
A u Saboru se našao i novi državni proračun, prvi izražen u eurima. Planirani ukupni prihodi državnog proračuna za iduću godinu su 24,9 milijardi eura, dok su ukupni rashodi planirani u iznosu od 26,7 milijardi eura.
Media servis Vijesti plus.
Ruske trupe nastavljaju s napadima na jug i istok Ukrajine, a ponovno su raketirali i ukrajinsku prijestolnicu. Zračna uzbuna proglašena je diljem zemlje, a zbog nemilosrdnih napada Europska unija je proglasila Rusiju sponzorom terorizma.
Zračna uzbuna proglašena je diljem Ukrajine zbog izvješća o eksplozijama u južnim i istočnim regijama. Rusija ponovno raketira Kijev. Ima i mrtvih i ozlijeđenih. A gradonačelnik prijestolnice Vitalij Kličko pozvao stanovnike da ostanu u skloništima. Rano jutros ruski projektil pogodio je rodilište bolnice Vilnijanska u blizini Zaporižje, objavio je guverner regije Starhuk na Telegramu. U napadu je ubijeno novorođenče. Ukrajinska služba sigurnosti i policija izvele su raciju manastira pravoslavne crkve u Kijevu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova raciju je nazvalo neopravdanom, te kritiziralo Ukrajinu zbog po njima bezbožnog, divljačkog i nemoralnog napada. Da namjerni ruski napadi protiv civila i druga kršenja međunarodnog i humanitarnog prava predstavljaju čin terorizma, istaknuli su europarlamentarni zastupnici i proglasili Rusiju državom pokroviteljicom terorizma. S obzirom da Europska unija ne može službeno države proglasiti pokroviteljicama terorizma, parlament je pozvao na donošenje odgovarajućeg pravnog okvira i predložio vijeću da razmotri takav zahtjev. Odluku parlamenta pozdravio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusija mora biti izolirana na svim razinama i pozvana na odgovornost kako bi okončala svoju dugogodišnju politiku terorizma u Ukrajini i diljem svijeta, napisao je na svom Twitter profilu. Nemilosrdni ruski napadi uzrokovali su teška oštećenja energetske infrastrukture diljem Ukrajine. Stoga ukrajinska vlada obećala izgraditi skloništa za grijanje te opskrbu strujom i vodom. Prvi čovjek Ukrajine Zelenski izvijestio je kako je pripremljeno više od 4000 takvih skloništa, a u planu ih je još.
Ako se ponovno dogode masovni ruski udari, ako se opskrba električnom energijom ne može obnoviti u roku od nekoliko sati, aktivirat će se rad centara nepobjedivosti. Sve osnovne usluge bit će tu, uključujući električnu energiju, mobilne komunikacije, internet, toplinu, vodu i prvu pomoć. Apsolutno besplatno je 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.
Pomoć pri opskrbi svakodnevnim uslugama poput struje i vode pružit će i Europska unija. Europski parlament pokrenuo je kampanju Generators of Hope, a predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola je o tome kazala.
Udružujemo se sa sveučilištima i mrežom od više od 200 najvećih europskih gradova kako bismo Ukrajini donirali generatore struje. Činimo to na vrlo praktičan i konkretan način kako bismo bolnicama i ljudima donijeli energiju i čistu vodu, kako bismo im zajamčili svakodnevne usluge koje uzimamo zdravo za gotovo.
Dodemo kako će Velika Britanija prvi put od početka rata poslati helikoptere u Ukrajinu. Potvrdio je to britanski ministar obrane Ben Wallace. Za Media Service Kristina Tomljanović.
Osim Rusije, na korištenje vojne sile sprema se i Turska zbog nedavnog terorističkog napada u Istanbulu, za koji je Turska optužila kurdske militante, iako nitko nije preuzeo odgovornost. Već su izveli zračne napade na kurdske pozicije u Siriji i Iraku, a mogli bi uslijediti i kopneni. Turski predsjednik Erdogan rekao je kako mora biti odlučeno koliko će kopnenih vojnika sudjelovati, nakon čega će poduzeti daljnje korake. Ironija u ovoj priči jest da Erdogana na suzdržanost od korištenja pretjerane vojne sile u Siriji poziva Rusija, koja od veljače provodi stravičnu agresiju nad Ukrajinom. Oglasio se i SAD, koji je izrazio ozbiljnu zabrinutost ovom situacijom. S druge strane, Turska je pozvala Sjedinjene Države da prestanu pružati potporu sirijskoj kurdskoj miliciji, misleći pritom na pomaganje SAD-a sirijskim demokratskim snagama. Sirijske demokratske snage Ankara optužuje da su direktno povezane s jedinicama narodne zaštite i kurdistanskom radničkom strankom. Zadržat ćemo se još na Turskoj, u kojoj nažalost ni tlo ne miruje. Rano jutros, nešto iza 4 sata po tamošnjem vremenu, potres magnitude 6 prema Richteru pogodio je zapadnu Tursku. Epicentar je bio 200 km istočno od Istanbula, a nakon tog potresa uslijedio je još jedan jačine 4,7 prema Richteru. Deseci ljudi su ozlijeđeni, te su stigle vijesti o nestanku struje u potresom pogođenoj regiji. Srećom, nije bilo poginulih niti značajnije štete. U Indoneziji nisu bili sreće kao u Turskoj, kada ih je prije dva dana pogodio potres od 5,6 prema Richteru i odnio gotovo 270 života, te izazvao ogromnu materijalnu štetu. Još uvijek se traga za otprilike 150 ljudi, a sretna je vijest da su vatrogasci iz ruševina spasili 6-godišnjaka koji je oko 40 sati bio zarobljen ispod srušene kuće. U potresu je ozlijeđeno više od 1000 ljudi, gotovo 60.000 je raseljeno, te je oštećeno više od 2300 domova i zgrada.
Media servis Vijesti plus.
Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Mađarskoj obilježilo je 25 godina poslovanja. HTZ je tom prigodom u suradnji s turističkom zajednicom Kvarnera u Budimpešti organizirala prigodno večernje druženje s najvažnijim mađarskim partnerima, gdje smo saznali koliko često Mađari odabiru Hrvatsku za svoju iduću destinaciju.
Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić rekao je za Media Servis da je u ovih 25 godina predstavništvo HTZ-a u Budimpešti imalo snažnu ulogu u pozicioniranju hrvatskog turizma.
Rekao bih da su i kolege prije i kolege danas koji rade i vode predstavništvo zapravo dali veliki doprinos u afirmaciji hrvatske turističke ponude na ovo za nas vrlo važnom turističkom tržištu, s obzirom da Mađari spadaju u top 10 inozemnih tržišta kad govorimo o hrvatskom turizmu.
Tradicionalno Mađari posjećuju cijelu Hrvatsku s naglaskom na obalu.
Posebno treba naglasiti da su ove godine ostvarili oko 600.000 dolazaka, preko 3 milijuna noćenja, da su vrlo blizu rezultata iz rekordne 2019. godine i da će zasigurno Hrvatska ostati njihova najomiljenija turistička destinacija za ljetni odmor.
Direktorica turističke zajednice Kvarnera Irena Peršić-Ivadinov za Media Servis je naglasila kako gotovo trećina Mađara svake godine odabire Kvarner za svoju iduću destinaciju.
posjećuju pogotovo Opatiju, Crikvenicu, Krk i Rab. Tako da ovo je bila prilika zahvaliti se prije svega na toj vjernosti, jer pogotovo tijekom pandemije zaista Mađari su nam ostali iznimno vjerni. Bila je to prilika da prezentiramo ne samo naše sunce i more, nego sve ono što se može raditi na Kvarneru i tijekom zime, znači to je od zdravstvenog turizma pa do sad prekrasnog adventa.
Direktorica predstavništva HTZ u Mađarskoj Ivana Herceg dodala je kako u sve napore koje Hrvatska ulaže, vjeruje da će naša zemlja na mađarskom tržištu i dalje ostati vodeća inozemna destinacija kada se govori o ljetnom godišnjem odmoru.
Najveći broj noćenja ostvaruje se tijekom ljetnih mjeseci, jer su između ostalog i naša najveća dobna skupina koja posjećuje Hrvatsku su obitelji sa djecom. Dakle, u vrijeme školskih praznika, a i ljetna sezona je ljetna sezona. Međutim, ono što nas jako veseli je porast broja dolazaka i noćenja u mjesecima izvan ljeta.
Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
U Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti sutra u 9 sati započinje dvodnevna međunarodna autorska kreativna konferencija. Što su pripremili za 10. izdanje MAK konferencije, za Media Servis je otkrio jedan od organizatora, Milan Majerović-Stilinović.
Ona ove godine gleda zapravo, kao što je 10. njezino izdanje, mi ove godine gledamo 10 godina u budućnost i pričamo onome što kreativce, a posebno glazbene kreativce, glazbenu industriju očekuje u sljedećih 10 godina. Dakle, naslov konferencije je 2032. budućnost kreativnosti.
Prvog dana 10. MAK konferencije na rasporedu je rasprava o fenomenu digitalnog streaminga. Potom će se predstaviti Ured za izvoz glazbe Hrvatska, pa će uslijediti panel diskusija 10 godina od danas. A zadnji dio prvog dana je rezerviran za Eurosong i raspravu o tome koliko je bitno za pojedinca i državu ostvariti dobar uspjeh na tom natjecanju. Konferencija se održava u organizaciji stručne službe ZAMP Hrvatskog društva skladatelja i Hrvatskog društva za autorsko pravo. A Majerović-Stilinović ističe da je MAK mjesto susreta glazbenika, ljudi koji se bave poslovnim trendovima i pravnim reperkusijama s terena.
Tako da zapravo o jednoj kreativnoj temi raspravljamo više ljudi, različiti stručnjaci iz više područja raspravljaju svako iz svoje perspektive kroz dva dana. To je prilika dakle i doznati što se novo događa i kako se autorsko pravo, ideja autorstva uopće prilagođavaju svim ovim medijskim i digitalnim trendovima koji se događaju u zadnjih godina.
Sport.
U prvom dijelu vijesti čuli ste sve o remiju Vatrenih na otvaranju skupine F protiv Maroka. U 20 sati igra se drugi susret skupine, a igrat će ga Belgija i Kanada. U prvom susretu skupine E igrali su Njemačka i Japan, a slavili su sa 2-1 Japanci nakon preokreta. Njemačka je povela golom Gundogana iz kaznenog udarca, dok su za Japan zabijali Doan i Asano. U ovim trenucima igra se drugi dvoboj grupe E, a u njemu se sastaju Španjolska i Kostarika. Hrvatska teniska reprezentacija u ovim trenucima igra četvrtfinalni dvoboj Davis Cupa u Malagi, a protivnik je Španjolska. U prvom pojedinačnom susretu igraju Borna Ćorić i Roberto Bautista Agut, dok drugi dvoboj igraju Marin Čilić i Pablo Carreño Busta. Za dvoboj parova prijavljeni su za Hrvatsku Nikola Mektić i Mate Pavić, dok su Španjolci prijavili Carreño Bustu i Granoljaša. U polufinale prolazi reprezentacija koja skupi dvije pobjede. Rukometaše PPD-a Zagreb očekuje utakmica 7. kola ovogodišnje Lige prvaka. Zagreb će bodove tražiti u Mađarskoj protiv Vesprema, a bit će to prva utakmica na klupi Zagreba za novog trenera Slavka Golužu, u trećem mandatu na klupi najtrofejnijeg hrvatskog rukometnog kluba. A evo kako je najavio dvoboj.
Što se tiče Vesprema, ne treba tu puno trošiti priču na njih. Znamo u kakvu atmosferu igramo, znamo protiv kakve ekipe igramo, prema tome u ovom trenutku mislim da bi se mi trebali puno više fokusirati na same nas.
Susret se igra sutra u 18.45. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Loša partija Vatrenih protiv Maroka. Hrvatska remijem krenula u svjetsko prvenstvo.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Dora Sesar.